Саат 6:30 болду. Азаттыктан кечки программабызды улантабыз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу дагы жарым саат угууда болот. Ушул аптада Крым татарларынын депортациясына 70 жыл толууда. Бул мааракени крымдык татарлар быйыл кыйын кезең кайра башка түшкөн мезгилде белгилеп жатышат.
Мындан 10-15 чакты күн мурун Эски Кырым деген шаар жана анын айланасындагы айыл кыштактарда тартип коргоочулар 100 чакты мусулманды, көбүнесе жаштарды, хижап кийип жүргөн кыз келиндерди суракка алышты. Аларды мечиттерге барган жеринен аныкташкан окшойт.
Урматтуу угарман, алдагы жарым саат азаттыктан ушул темага кайрылмакчыбыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар, алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат Чаңыл. Бишкекте сойкукан ачкан Кытай жарандары соттолду. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Свердлов райондук соту кытайлык 3 жарандын ар бирин 1 жылдан кести. Алар Кылмыш кодексинин 261 беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, сот залынан камакка алынды. Кытайлык жарандар быйыл февралда кармалган. Шаардык милиция аларды караоке бар деп атап, бирок сойкукана катары иштеткени үчүн кармаган болчу. Украинанын чыгышындагы адам укугунун абалы аябай начарлап кеткен жана Орусиянын көзөмөлүндөгү Кырымда да олуттуу проблемалар бар. Бул жөнүндө Улуттар Уюму даярдаган иликтөөдө айтылат. Докладта Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча жогорку комиссары Нави Пилайайымдын чыгыш Украинадагы зулумдуктар үчүн көбүнесе куралдуу топтордун таасири астындагы адамдар жооптуу, алар өлкөнү бөлгөнгө жан талашып жаткандарды башкарып жатат деген сыяктуу сөз деген сөзүнө шилтеме жасалат. Докладта Кырым татарлары кысмакка алынып кодуланып жатканы да белгиленет. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Улуттар Уюмунун докладын объективдүү эмес, кош стандарттуу жана Украина өкмөтүн аппак кылып көрсөтүүгө аракеттенет деп сындады. Доклад Улуттар Уюмунун байкоочулары Украинада 2-апрелден 6-майга чейин топтогон маалыматтардын негизинде даярдалды. Казакстанда кармалган мунай маселеси чечилей элек. Казакстандын Луковое темир жол станциясында 18-апрелден бери күйүүчү май жүктөлгөн 448 вагондун маселесин экономика министри Темир Сариев Астанада казак тарап менен сүйлөшүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын нефть трейдерлер ассоциациясынын төрагасы Медетбек Керимкулов бүгүн Азаттыкка билдирди. Казакстандын бажысы Орусиядан келаткан 448 вагондогу 26 000 тоннага жакын күйүүчү майга керектүү документтер толук эмес деп чек арадан өткөрбөй жатканы маалымдалган. Бээжин түштүк Кытай деңизиндеги бурголоо иштерин токтотпойт. Обама администрациясынын чыгыш жана түштүк Кытай деңизине көңүл буруусун кээ бир коңшу өлкөлөр тынч проблемаларды куткулоо үчүн пайдаланууда. Бул тууралуу Кытай элдик боштондук армиясынын штабынын акими Фан Фенхуй кечээ Пентагондогу визитинен соң кабарчыларга айтты. Бээжин аталган эки деңиздеги талаштуу аралдарга ээ чыгып коңшулары менен раздашууда. Генерал Фан Вашингтонду Вьетнам Кытай арасындагы талашта калыс болууга үндөдү жана Вьетнамда болгон нааразылыктарга карабай түштүк Кытай деңизинин Вьетнам тараптагы жээгиндеги бурголоо иштери токтотулбасын эскертти. Ушул аптада антикытайлык протест кезде жаалданган топтор түштүк Вьетнамдагы Тайванга караштуу металлургиялык заводдо иштеген кытайлык жумушчуларга кол салып, бир кытай жараны өлгөн, жүздөн ашуун адам жапа чеккен. Индиядагы парламенттик шайлоодо Бхаратия Жаната партия БЖП жеңди. Алдын ала эсептөөлөргө караганда оппозициялык Индус улутчулдар партиясы өкмөттү жеке өзү түзгөнгө жетээрлик 272 мандатка ээ болгонун Индиянын шайлоо комиссиясы билдирди. Жаңыл.
Рахмат, соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ушул аптада Крым татарлары депортациянын 70 жылдыгын белгилеп жатышат. Бул мааракке быйыл кыйын учурга туш келүүдө. Крымдын Орусияга кошулуусун колдобогон активисттер куугунтукталып, терроризм боюнча суракка тартылгандыгы жөнүндө маалыматтар келип жатат. өңүт берүүсүндө биз бүгүн Крым татарларынын депортациясы жана алардын бүгүнкү абалы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
жылдын май айында 200 000 Крым татары СССРдин коргоо боюнча мамлекеттик комитетинин чечими менен жарым аралдан күч менен көчүрүлгөн. Улуу Ата мекендик согуш учурунда нацисттер менен кызматташкан деген кинээ тагылган элдин басымдуу көбү Борбор Азия жумурияттарына жөнөтүлгөн. НКВДнын аскерлери Крым татарларынын үйлөрүн кыдырып, кары жашына карабай жүк ташыган машинелерге салып, темир жол станцияларына жеткирип турушту. Конвойдун коштоосундагы эшелондор 3 жумадай жол жүргөн. Элге жык толгон вагондордогу кыйын күндөрдү эскерген күбөлөр тамак чанда берилгенин, таза суунун тартыштыгынан ич өткөк, безгек, башка жугуштуу оорулар жайылганын айтып беришет. Көз жумгандарды жерге көмүүгө уруксат бербей, станцияларда же темир жолдун боюнда эле калтырып кетишчү. Сүргүнгө айдалган Крым татарларынын кээ бирлери Кыргызстанда да отурукташып калган. Алар үй ээлери колуна курал алып, ата мекенди коргоп жүргөн кандуу жылдары Крым татарларынын карыган ата энелерин, аялдары менен бала чакаларын алыскы Урал, Казакстандын талаалары менен Өзбекстандын чөлүнө ач жылаңач айдашканы жөнүндөгү эскерүүлөрдү азыркыга чейин сактап келишет.
Получается, 18 мая 1944 года.
Бул окуя 18 майда 44 жылы болуптур. Капкараңгы эле дейт. Машина менен келишип эле тезинен даярдангыла 10 мүнөттүн ичинде дешиптир. Атамдын апасы, үч эжеси, бир карындашы бар экен. Баары үрөйлөрү учуп, чоң апам дароо күрөгүн алып алып огородко барыптыр. Согуш башталар алдында чоң атам экөө ал жака бир сандык катышкан экен. Аны көрүп солдаттар мылтыгын такап, четке түртүп, өздөрү казып киришиптир. Ачып карашса, чүпүрөк чапырак тери буюмдары өтүп тиккенге жана башка үй окатка керектүү жаңы буюмдар экен.
Там у него были отрезы тканей, какие-то кожа для сапогов, вот тогда вот могли заготавливать вот это.
Деп эскерет Хаким Улукманов.
Отец мой рассказывает, вот такие же нечеловеческие условия. Отцу он сколько? Он 36-го года, это 44-м году. Это сколько? 10 лет, да?
Болгон 10 жаштагы атам качан бутумду сунуп отурам деп кыйналып жеткем дейт. Элдин баары ошондо дөңгөлөк үстүндөгү тозокту көрүшүптүр. Анткени ичинде дааратканы да жок. Эч бир адам чыдагыс шарт болгон. Вагондун ичинде бир нече суткалап чыдап отура беришип, канчалаган кыз келиндер табарсага жарылып өлүшүптүр. Дем алганга аба жок. Ачка 25 сутка жол жүрүү анык тозок да. Апамдын бир жаш кичүү энеси жарым жылдан кийин нан турса да жебей эжесине сен же, мен чыдайм деп атып көз алдында ачкачылыктан өлүптүр. Үй бүлөсү баары безгек менен ооруп, апам гана дени соо болгондуктан тыңыраак деп нан алып келгенге жиберишет. Колуна бир жолукту берип, аны эки нанга алмаштырып келатса, артынан бир ит ээрчип алыптыр. Кет десе болбойт. Апам коркуп, андан качып, жолдо бир чоңураак суу бар экен. Андагы көпүрөнүн ортосуна жеткенде ит ага чапсалып, апам көпүрөдөн сууга кулап кетиптир. Андан араң чыгып, наны да жок. Өзү суу болуп үйгө куркол келет. Үйдөн апасынан тил угуп таяк жейт. Анткени бүт баары ачка калышты да.
В общем, она упала в воду, еле как выбралась, уже без хлеба, без ничего. Пришла, еще от своей мамы получила, потому что оставила голодную всю семью.
1989 жылы СССРдин жогорку кеңеши Крым татарларынын депортациясын кылмыш деп атап, аны айыптаган документ кабыл алган. Буга карабай орусиялык айрым тарыхчылар азыркыга чейин Крым татарларынын гиндик каны тамган жерден айдалышын актаган, атүгүл аны колдогон ойлорун жазып келишет. Журналист Айдер Муждабаев тарыхты бурмалаган, Крым татарларын саткын, чыккынчы деп сүрөттөгөн сөздөр тилекке каршы көнүмүш адатка айланганын айтат.
Это очень печально, что по прошествии 70 лет очень многие люди так и не поняли, что произошло.
70 жыл өтсө да кээ бир адамдардын чындыгында эмне болгонун азыркыга чейин түшүнбөй жатканы абдан өкүнүчтүү. Көп эле кишилер Крым татарларына тилектештигин билдирип, же жан тартышпайт. Атүгүл аларды туура репрессиялашкан деп да ойлошот. Мунун бардыгы пропаганда канчалык күчтүү экенин, бийликтин буга чейинки окуялар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алгысы жоктугун, ошол окуялардын себептерин териштирүүнү каалабасын көргөзөт. Жакында президент Владимир Путин Крым татарларынын реабилитациясы тууралуу документке кол койгону менен, менимче коомдук аң сезимде көп нерсе өзгөргөн жок. Элибиздин 40%ына жакыны кырылган ошол геноцидти адилет иш болгон деп эсептегендер дале көп.
кылымдар бою өздөрүнүн тарыхый жеринде кошуналары менен тынч дос мамиледе жашап эч кимге жамандык жасабаган кырым татарларына карата чоң адилетсиздик болгонун түшүнүү үчүн дагы канча убакыт керек билбейм. Элдер Советтер Союзунан бери пропагандага сугарылып, баштары адашып калса керек. Азыр болсо ксенофобиялык үгүт уланып жатат.
Людей очень сильно запуганы пропагандой еще в советских времен. Ну а сейчас ксенофобская пропаганда, она продолжает это же самое дело.
Сталиндик репрессияларга кабылган башка калктар өз мекендерине 1950-жылдардын этегинде кайта башташса, алардан айырмаланып, кырым татарларына андай укук иш жүзүндө 80-жылдардын аягында гана берилген. Маалыматтарга караганда, сүргүндөн 330 миңдей киши кайтып келген. Азыр кырым татарлары жарым арал халкынын 14%ндейин түзүшөт. Бирок кай бирлери Кыргызстан, Казакстан же Өзбекстанда калып калышкан. Борбор Азиядан тышкары кырым татарларынын чакан топтору Кострома, Урал, Мары, Красноярск аймактарына көчүрүлгөн. Айрым булактарда кырым татарлары кайтып келгенден кийин компенсация, жерлерди талап кылып, коңшулар менен бир топ чырлашканы айтылат.
Жителям Крыма рассказывали, что крымские татары это такие люди с ножами, которые сейчас приедут, всех убьют. Реально угрожали, что будут детей.
Крым татарларын бычактарын көтөрүп алып, бардыгын кырышат, балдарды уурдашат, уруп савашат деп сүрөттөп, жергиликтүү элдерди коркутушчу. Анан алар келгенден кийин анын бардыгы калп экенин түшүнүштү. Татарлар бирөөнүн да канын төгүшкөн жок. Бир кездери аларга таандык бир да имаратты, үйдү, бир чакырым жерди тартып алышкан жок. Ошол коркутуп үркүтүүлөр жаманатты кылган куру сөздөр болуп чыкты. Кырымда ксенофобия дээрлик жок болчу. Бир нече убакыттан кийин кырым татарларына терс көз караштар түп тамыры менен жоюлмак. Азыр эми кырым орустардыкы деген ураандар айтыла баштады. Кырым татарлары экинчи сорттогу кишилерге айлангандай, алардын болбогон эле бир нерселер үчүн жумуштан куулган, эң активдүүлөрү суракка тартылган учурлар жөнүндө угуп жатам.
Людей увольняют за всякие мелочи, устраивают вызовы на допросы наиболее активных людей.
Дейт журналист Айдер Муждабаев. Депортациянын маракеси быйыл оңой эмес кырдаалга туш келүүдө. 16 мартта Крымдын Орусиячыл күчтөрү референдум өткөрүп, Орусия Украинанын курамындагы жарым аралды аннексиялап алган. Бирок кырым татарлардын көбү ал добуш берүүнү бойкоттошкон. 11 майда 2000 жакын киши Чатыр Даа тоосуна көтөрүлүп, депортацияга туш болгон ата-бабаларын эскеришти. Көптөрү Украинага даңк деген ураандарды, Украинанын желектерин көтөрүп алышкан. План боюнча 18 майда жылдагыдай эле Симферополдун борборуна карай жүрүш уюштурулат. Крым татарларынын өзүн өзү башкаруу органы, Межилистин тышкы байланыштар бөлүмүнүн жетекчиси Али Хамзиндин айтымында акыркы мүнөттөргө чейин жергиликтүү бийлик траурдук жүрүшкө уруксат бербей келди. Иш чаранын программасына өздөрү каалагандай өзгөртүү киргизүүгө аракеттенди.
Это единственный день, когда мы можем говорить не только о погибших, поминать.
Биз бул күнү көзү өткөндөрдү эскербестен гана элибиздин татаал турмушу жөнүндө сөз кылабыз. Кырымдын аннексиясынан кийин болсо абал кооптуу боло баштады. Бул жактагы кырым татарларынын мындан аркы коопсуз өнүгүүсү камтама жаратпай койбойт. Мындан 10-15 чакты күн мурун эски Кырым деген шаар жана анын айланасындагы айыл кыштактарда тартип коргоочулар 100 чакты мусулманды, көбүнесе жаштарды, хижап кийип жүргөн кыз келин дерди суракка алышты. Аларды мечиттерге барган жеринен аныкташкан окшойт. Ар кандай, кийин уксак айран калтырган бир суроолорду берип, сүрөткө тартып, манжаларынын тактарын алышыптыр. Эми мечитке баруунун өзү кооптуу бир ишке айлангандай, мунун баары элибиз үчүн кооптуу жагдай түзүлгөнүн далилдейт деп ойлойм. Андан көп узабай кырым татарлары байырлаган Сары Суу деген жерге автомат көтөрүп иттерин жетелеп алган 60 чукул аскер 3 чоң машине менен барып рейд өткөрүштү. Алар чала курулган имараттарды текшерип, муну терактарды алдын алуу чарасы деп түшүндүрүштү. Мына кечээ эле биздин лидерибиз Мустафа Жемилевдин Бахчы Сарайдагы үйүн тинтишти. Мен өзүм Киевке жөнөп кеткенде да үйүмдү тинтип чыгышыптыр. Мунун баары мыйзамга ылайык, кайсы бир документтердин негизинде жүргүзүлүп жатат эмиш. Бирок бийлик террордук чабуулдардан шектенип жатат. Алар кырым татарларын да бүт дүйнөгө кандайдыр бир террордук уюм катары көргөзгүлөрү келет. 18 майды утурлай кысымды күчөтүүнү көздөшүүдө.
И вот они пытаются, значит, что-то оказать в канун 18 мая давление на крымтатар.
Айдын башында 3 майда Крым татарларынын лидери, Украина парламентинин депутаты Мустафа Жемилевди Крымга киргизбей коюшту. Ага жарым аралга 2019 жылга чейин кирүүгө тыюу салынды. Мэжилис Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышын тааныбай келатат. Анын алдында Крым татарлары автономия алуу үмүдөсүн билдиришип, алардын маселеси Бириккен Улуттар Уюмундагы кеңешмеде талкууланган эле. Украинанын аймактык бүтүндүгүн жактаган Жемилев аннексия боюнча референдумдан кийин Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин бейформал отурумунда сөз алган учурунда Крымга бейпилди күчтөрдү жөнөтүүнү суранган. Сөз журналист Айдер Муждабаевте.
Депортациянын
70 жылдыгы белгиленип жаткан кезде өмүр бою элибиздин тарыхый мекенине кайтыш үчүн күрөшүп келген даңазалуу Мустафа Жемилевдин Крымга кое берилбей коюшун мен сталиндик ак деп гана сыпаттай алам. Бул Крым татарларынын алдында күнөөнү сезишпейт. Аларды мындан ары да кемсинтүүнү каалашат, куугунтуктап, өз жеринен сүрүп чыгарууну көздөшөт дегенди туюндурат. Мунун баары өкүнүчтүү. Крым татарларына кысым көргөзүү саясатын жүргүзгөн Орусия чоң ката кетирип жатат деп ойлойм. Биздин мындан башка мекенибиз жок. Крымда жашагандан башка аргабыз жок. Мындай адилетсиздик абдан капа кылат.
Мэжилис Орусиянын курамына кирүү боюнча добуш берүүгө Крым татарларынын 1% гана катышты деп ырастоодо. Расмий маалыматтарда болсо, бул сан мындан алда канча өйдө көрсөтүлгөн. Соңку куугунтуктоолорго Крым татарларынын Украинадан бөлүнүүнү жактабашы түрткү бергенби деген суроого Али Хамзин.
Возможно, но это лишь один из эпизодов. Мы открыто бойкотировали
Оба, болушу мүмкүн, бирок бул бир гана эпизод. Биз Крымдын жергиликтүү бийлиги жүргүзгөн референдумду ачыктан-ачык бойкоттогонбуз. Себеби ал Украинанын мыйзамдарына дал келбейт. Андан тышкары жарым аралда Орусия аскерлеринин турушуна каршы чыкканбыз. Менимче, соңку окуялардын артында биздин элибизге каршы багытталган бир чоң долбоор турат. Бизге Орусия бийлиги менен тикелей диалогко мүмкүнчүлүк берилет деп убада кылышкан. Президент Владимир Путинге Мажилистин төрагасы Рифат Чубаров жетектеген делегация менен жолугушуу тууралуу ачык кат менен кайрылганбыз. Бирок бизди уккан киши жок. Анын ордуна мына ушул окуяларга күбө болуп жатабыз.
Председатель Мажилиса Саш Народ Рифат Чубаров. Но это всё было не услышно. Мы вместо этого получили вот эти действия.
Дейт Мажилистин өкүлү Али Хамзин. Ал тапта Москва Крым татарлары менен тил табышуу үчүн Татарстандын расмий жетекчилерин арачы катары пайдаланып жаткандай. Кепте Амирбек Азам уулу улайт.
Крым татарларын өзү гана көндүрүү аракетин Кремль Украинанын курамындагы Крым автономиясын аннексиялап алгандан бир аз алдын баштаган. Татарстандын президенти Минниканов 5 мартта Симферополга барып, Крым татарларынын аксакалдары жана расмий эмес мэжилисинин мүчөлөрү менен кездешкен. Бул Казан жана Крым татарлар коомунун акыркы 20 жылдагы алгачкы жолугушуусу болду. Орусия Крым татарларын ийге келтирүү үчүн алардын тилине расмий макам, өкүлдөрүңөргө өкмөттө квота берилет, мэжилисти мыйзамдуу деп тааныйбыз деп убада кылган. Бирок 16 мартта Крымдын болочок макамы боюнча өткөрүлгөн референдумга татарлар активдүү катышкан эмес. Мэжилис атүгүл элди добуш бербөөгө чакырган. Кремлдин ыкласы менен жасалган бул иштерди Крымдык татарлардын лидери, Украин парламентинин мүчөсү Мустафа Жемилов элди бөлүп жаруу аракети деп сыпаттаган 5 майда Киевде кабарчыларга.
Сейчас идет такая усиленная работа.
Азыр Крым татарларын жалдоо боюнча иш аябай жигердүү жүрүүдө. Андан натыйжа жок. Ошон үчүн Казан татарларын Казандан алып келишүүдө. Крымдагы эң мартабалуу татар премьер-министрдин орун басары Рустам Темиргалиев. Анын атасы да кайсы бир кызматта отурат. Канткенде да Крым татарларынын ичинен жактоочуларды жетерлик санда жалдоо мүмкүн болбой атат. Ошентсе да бөлүп жаруу аракети уланууда.
Тем не менее, вот эта работа по расколу продолжается.
Аймак Орусиянын курамына кошулгандан кийин Крымдын бийлиги менен жергиликтүү татарлардын мамилеси осолдоп да кетти. Крымдын прокурору майдын башында мэжилисти экстремисттик уюм катары тыйылат деп коркутканга чейин барды. 18 майда татарларды Крымдан көчүрмө кылуунун 70 жылдыгын белгилөөдө ар кандай саясий кадамдарды жасоодон этият болуу эскертилгени маалымдалды. Бул өнөктүктүн алкагында Татарстанга Крым татарларынын эзелки байтакты Бахчысарай аймагын өнүктүрүүнү жетектөө милдети жүктөлдү. Татнеф мунай компаниясы Калистой кыштагына жерди бургулап суу чыгаруу менен алек. Бул жөнүндө Татарстандын Кырымдагы өкүлү Илмир Темиргалиев азаттыкка айтып берди. Аксакалдын уулу Рустам Темиргалиев Кырым Республикасынын вице-премьери. Кремлдин мындай тактикасы дүйнө татарларын кыжаалытка салууда. Польшалык татарлардын Гданскидеги маданий борборунун башчысы Гирже Шахуневич Татарстандын өкмөтү жана дүйнө татарларынын конгресси Орусиянын көзөмөлү астында деп Европарламентте төбөлсүз татарлардын өкүлчүлүгүн ачууну суранды.
Альянс татар
Татарлар менен Европа ортосунда альянс түзүү сунуш этилди. Румыния татарлары, Кырым татарлары, башка ар жактагы татарлар ошол бир структурага кирет. Анда алардын баарынан бир же эки адамдан өкүлү болот.
И как бы представляли это меньшинство.
Кырым татарлары дилди эч качан сатууга болбосун көрсөтүп, башка жактардагы кандаштарына үлгү болууда дейт казандык саясий талдоочу Рашид Ахметов.
Все равно внутреннее сродство двух народов оно остаётся.
Албетте, эки элдин ички тууганчылыгы сакталууда. Ар нерсеге карабай, көпчүлүк казан татарлары Кырым татарларын колдошууда. Ал турсун, Кырым татарлары принципти сатууга болбосун көрсөткөн моралдык өрнөк болууда.
Принципами нельзя торговать.
Ахмедовтун айтымында эмне болбосун казан татарларынын көпчүлүк бөлүгү кырымдык кандаштарын колдойт. Серепчи айткандай, өрнөк болчу адамдардын бири Мустафа Жемилев. Ал Өзбекстанда туулган. Совет заманында адам укугу ошондой эле өз элинин талам үчүн күрөшкөндүктөн 6 жолу кесилген. 15 жыл абакта отурган. Кажыбас инсанды апрелде бир нече бей өкмөттүк уюм Нобелден тынчтык сыйлыгына көрсөттү.
Жума күнү Украинанын утурумдук президенти Александр Турчинов 18 май Кырым татарларынын укуктары үчүн күрөшүү күнү катары белгиленсин деген токтомго кол койду. Ал эми материал обого даярдалып жаткан кезде өзүн Кырымдын премьер-министри деп жарыялаган Сергей Аксёновтун жарым аралдын аймагында 6 июнга чейин массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салганы белгилүү болду. Эксперттердин пикиринде, муну менен бийлик Кырым татарларынын депортациясына арналган иш-чараларды өз көзөмөлүнө алгысы келет. Траурдук жүрүш эми ОМОНдун курчоосунда өткөрүлмөкчү. Симферополдун борборуна полиция жана аскердик техника топтоло баштады. Сиздер азаттыктын өңүт түрмөгүн уктуңуздар, алып барган Айнура Жекше кызы.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анжела Николиси Копенгагенде компьютердик инженерия боюнча билим алып жаткан италиялык студент. Ал даниялык эки досу Мартин жана Ким менен март айында Кытайдагы улуу сепилге чейин машина менен саякаттап келүүгө аттанган. Эки ай ичинде алар Иран, Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстанды кыдырып ушулапты да Кыргызстанга келишти. Бишкек аралап жүргөн жеринен саякатчыны Венера Сагындык кызы сөзгө тартты.
Буга чейин кайсыл жерлерди, Борбор Азиянын кайсыл аймактарын кыдырдыңар?
Биз Европаны кыдырып чыгып, Түркия, Иранга өттүк. Ирандан кийин Түркмөнстанга келдик. Ашхабадды баштан аяк көрүп чыгып, Каракум чөлүнө өттүк. Ал жактан Өзбекстанга бардык. Өзбекстанда бир жума, Түркмөнстанда 5 күн болдук. Өзбекстандан кийин Ошто 1 күн туруп, ал жактан Тажикстанга өтүп кыдырып келдик. Эми мына Бишкекте силерге жолугуп отурабыз.
Борбор Азияны кыдырып жүргөндө кандай проблемаларга, тоскоолдуктарга туш болдуңуздар?
Passing through countries, etc.
The border crossing actually we were by car. So the thing is that we had Central Asia is a kind of a huge piece of the world.
Эң башкы проблемалар чек арадан өтүүдө учурады. Борбор Азия аябай чоң аймак экен. Бири-бирине окшош жактары да бар, айырмачылыктары да көп. Эң алгачкы жана чоң проблема Түркмөнстандын чек арасынан өтүү болду. Ага чейин Иранда карапайым эл чек арачылар да бизге жылуу маанайда мамиле кылып жатышкан. Түркмөн чек арасында биз 3 сааттай туруп калдык. Ошол жерде алгачкы ирет биздин телефондорубуз, сүрөттөрүбүздүн баары текшерилди. Ашхабад аябай кооз шаар экен, бирок өлкөнүн эбегейсиз жаратылыш байлыгы ушул башкалаа үчүн эле иштеп жаткандай таасир калтырды. Анткени алыскы облус райондордо эл аябай жакырлыкта жашап жатышыптыр. Андай кедейчиликти биз Борбор Азиянын башка жеринен көрө алган жокпуз. Ак мармардан курулган Ашкабадды көрүп алып, аябай бай мамлекет турбайбы деп ойлогон элек. Кийин Каракум чөлүн айланып жүрүп, ал жактагы элдин кедей жашоосун ага карабастан аябай меймандостугуна таң калдык. Ашкабадда эл ачылып сүйлөбөй түнт калктай көрүнгөн эле бизге. Түркмөн айылдарында жолуккан карапайым адамдар бизге жардам берүүгө даяр, ак көңүл эл катары эсибизде калды.
Алар менен кайсыл тилде сүйлөшүп жаттыңар?
Көпчүлүк учурда англис тилинде сүйлөшүп жаттык. Жаштар англисче кайсы бир деңгээлде түшүнүшөт экен, а улууруктары билишпейт. Андай учурда дене башыбызды жаңсап түшүндүрүп аттык. Италиялыктар андай жаңсап түшүндүрүү жагынан таланттуу эмеспи? Түркмөнстанда 5 күн жүрүп, Өзбекстанга өтөөрдө чек аранын эки жагында тең 3 сааттан ашуун убакыт кармалдык. Машинебизди текшергендер чоң баштыктарга толтура балдардын оюнчук кийим кечесин алып алганыбызга таң калышып, буларды эмне кыласыңар, сатасыңарбы деп сурап жатышты. Жок, биз белекке тараталы дегенбиз. Кичинекей балаңыз бар болсо, сиз да алыңыз деп паралап аттык. Өзбекстанда бир жума жүрдүк. Ал жерден Түркмөнстандагыдай элдин жашоосундагы ири айырмачылыкты көргөн жокпуз. Хива, Самарканд, Бухараны кыдырып чыктык. Ал жактагылар чет элдик туристтерди тейлеп көнүп калышыптыр. Англисче сизге мейманкана керекпи? Эмне жардам керек деп эле сурап атышты.
Бурбаразиялык башка мамлекеттер менен Кыргызстандын ортосундагы кандайдыр бир айырмачылыкты байкай алдыңыздарбы?
We were a bit in doubts because our original plan was to go from Uzbekistan into Tajikistan, so crossing Dushanbe and the high mountains.
Алгачкы планыбыз боюнча Өзбекстандан Тажикстанга өтмөкпүз. Айдап жүргөн машинебиз Opel Astra. Аны көргөн адамдар муну менен бийик тоолуу чек арадан өтө албайсыңар го деп айтышты. Аны уккан соң адегенде Ошко аралы деп чечип, Өзбек чек арасында 4 сааттай текшерүүдөн өттүк. Аябай чарчап, түнкү 11:00 Кыргызстандын чек арасына келсек, бир аскер кийимчен чек арачы турган экен. Ал дароо эле документтерибизди карай салып, Кыргызстанга кош келипсиздер деп кыйкырып дарбазаны ача салды. Чек ара жабылайын деп калган экен. Биз Өзбек чек арасында аябай узакка кармап коюшту десек, жарым саатка да жеткен жок. Макул, түшүнөбүз деп эле документтерибизди карай коюп, баары жайында да өткөрүп жиберишти. Биз үчүн бул окуя 2 айлык саякаттагы эң эстен кеткис учур болду окшойт.
Crossing to Kyrgyzstan, but we explain actually the problem that we had at the Uzbekistan border with all these documents, and they just said, okay, no, you know, like, no problem, you don't need a visa actually, so we just check your passports and you are free to go. In half an hour we were in Kyrgyzstan. So it was absolutely fantastic.
Кыргызстандан кийин кайда барасыңар?
Here mainly what we did was just to park the car in Osh, completely tired for the long drive. We had a 10 hours drive. So we just slept in Osh and then the day after we left for Tajikistan.
Ошто бир күн болуп, Тажикстанда 6 күн өткөрдүк. Аябай бийик тоолуу аймактарды көрүп, эли укмуш туудай кооз жерлерде жашап жатканына таң калып кайттык. Ушул Кыргызстан Тажикстанды кыдырып жүргөн 8-9 күн ичи бизди бир да полиция токтотуп, акча сураган жок. Бир да жол бизге жардам бергиси келбеген адамга жолукпадык. Баары тең кең пейил, жардамга даяр адамдарга гана учурап жаттык. Ушунун баарын көрүп туруп, Европалык маалымат каражаттары канчалык бурмаланган маалымат таратып атканын түшүндүк. Бул жакта жашаган элдер тууралуу көз карашыбыз түп тамырынан өзгөрдү. Биздин саякаттын башкы максаты азыр бизде жаштар батышта виртуалдуу дүйнөдө жашап жатышат. Дүйнөнүн башка жактарында да адамдар кандай экенин, алардын турмушу, ой пикири кандай экенин интернеттен окушат. А биз болсо өз көзүбүз менен көргүбүз келген. Мына баарын көрүп, дүйнө жөнүндө көз карашыбыз өзгөрүп, мурдагыдан башкача адам болуп кайра жаралуудабыз. Кыргызстандан Казакстан, Монголия, Орусия, Кытайга барабыз. Ал жакта да ушундай унутулгус учурларга туш болобуз деп үмүттөнүп турабыз.
And then we will just go to Kazakhstan and continue our trip to Mongolia and then Russia actually, Mongolia and China.
Бирок саякатыңар тынч болсун, үйүңөргө аман эсен кайтып баргыла.
Европалык саякатчы Анжела Николис менен Бишкекте Венера Сагындык кызы баарлашты.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз электеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
чындыктын жүзү кандай? Дамиседен угуңуз.
Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен жаңыл жусуп жана алып бардым. Укканыңыздарга рахмат.